Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Sukob policije sa demonstrantima na dan izbora u Keniji. Amerika danas otkriva tajna dokumenta o ubistvu Johna Kennedyja. 47 osoba poginulo u fabrici pirotehnike u Indoneziji. Uhapšen 58-godišnjak iz Beograda zbog pretnji smrću novinaru Slaviši Lekiću. U Srbiji sutra mestimično sunčano, najviše 22 stepena. U nastavku emisije čućete i šta javnost očekuje od današnjeg otvaranja tajnih dokumenata o ubistvu Johna Kennedyja.
Eksperti kažu da će najviše svjetlosti tajni dokument baciti na CIA i FBI, odnosno njihova saznanja o Harvey Lee Oswaldu, naročito prije nego što je ubio Johna Kennedyja u Dallasu 22. novembra 1963.
Kao i da li bi vlast u Srbiji trebalo da bude iznenađena izjavom američkog zvaničnika Hojtija da Srbija ne može da sedi na dve stolice između Evropske unije i Rusije, politikolog Boban Stojanović.
Hojti je samo ponovio to ono što svi znamo. Mislim. Praktično ono što, ka čemu mi u stvari idemo zadnjih 10 godina, sada se odjednom doživljavaju kao pritisci.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija je uhapsila 58-godišnjeg NV iz Beograda zbog sumnje da je pretio smrću predsjedniku nezavisnog udruženja novinara Slaviši Lekiću i njegovom ocu, saopštio je MUP Srbije. On se sumnjiči da je to u više navrata učinio 12. oktobra sa javne govornice u Beogradu. U stanu osumnjičenog policija je pronašla telefonske kartice koje je tom prilikom koristio. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanja sigurnosti, nakon čega će biti priveden tužilaštvu u Beogradu. Grupa za slobodu medija delila je danas poslanicima ispred zgrade Narodne skupštine u Beogradu pitanja za premijerku Anu Brnabić i ministre u vladi Srbije. Novinari traže od poslanika da pitaju premijerku zašto nije prihvatila poziv na sastanak sa grupom za slobodu medija, što joj govori podatak da su tokom 2013. zabeležena 23 slučaja napada ili pritiska na novinare u Srbiji, kao i koliko novinara je pod merama praćenja, snimanja i tajnog nadzora komunikacija. Policija Kenije, u kojoj se održavaju predsjednički izbori, sukobila se sa demonstrantima u Nairobiju i Kisumu, gde je pucala u vazduh bojevom municijom. Pristalice opozicije, čiji je lider Raila Odinga, pokušale su da spreče glasanje podižući barikade na glasačkim mestima i bacajući kamenje, na što je policija odgovorila suzavcem i vodenim topovima 3 sata od predviđenog otvaranja biračkih mesta. Kako prenosi Reuters, žrtava nije bilo. Demonstranti pokušavaju da ospore kredibilitet aktuelnog predsjednika Kenije Uhuru Kenyatte, čija se izborna pobjeda ponovo očekuje. Najmanje 47 osoba je poginulo, 43 povređeno u eksploziji požaru u fabrici pirotehnike u Indoneziji, saopštila indonežanska policija. Požar je izbio u industrijskom kompleksu predgrađu Džakarte. Vlasti Turske izdale su naloge za privođenje 121 člana bivših službenika Ministarstva spoljnih poslova, javila je agencija Anadolia. Bivši službenici ministarstva sumnjiče se za veze sa muslimanskim sveštenikom Fethullahom Gulenom, kog Turska optužuje za prošlogodišnji pokušaj državnog udara. Policija je pokrenula akcije privođenja u 30 turskih provincija. Sednica katalonskog parlamenta na kojoj bi poslanici mogli da izglasaju unilateralnu deklaraciju o nezavisnosti Katalonije zakazana je za 17 časova. Istovremeno danas će u Madridu španski senat razmatrati primjenu člana 155 ustava i preuzimanje institucija policije i financija u Kataloniji u slučaju da taj region ne odustane od proglašenja nezavisnosti. Nakon više od 50 godina od ubistva Johna Kennedyja, američka vlada danas će objaviti tajne dokumente o tom događaju. Kako javlja Biljana Jovićević, reč je o 3000 dokumenata koji ranije nisu viđeni u javnosti i više od 30.000 koji su bili delimično dostupni.
Eksperti kažu da će najviše svjetlosti tajni dokument baciti na CIA i FBI, odnosno njihova saznanja o Harvey Lee Oswaldu, naročito prije nego što je ubio Johna Kennedyja u Dallasu 22. novembra 1963. Šta su tačno znali i kakve su informacije imali o Oswaldu, o misterioznom 6-dnevnom odlasku u Meksiku u septembru, malo prije ubistva, te tamošnjim kontaktima sa kubanskim i ruskim špijunima, te da li je tokom boravka tamo pominjao da namjerava ubiti predsjednika? Philip Shannon, nekadašnji ugledni novinar New York Timesa, danas istraživač i istoričar, autor knjige Okrutan i šokantan akt, skrivena istorija ubistva Kennedyja, u tekstu za Guardian objavljenom danas navodi da će tajni dokumenti baciti novu svjetlost na zavjeru o ubistvu, ali ne ono što većina očekuje. Navodeći potanko razloge, Shannon kaže da bi se iz tajnih fajli moralo vidjeti da li je zapravo ubistvo predsjednika moglo biti spriječeno da su CIA i FBI bolje radili svoj posao u skladu sa informacijama sa kojima su raspolagali o Oswaldu, kojeg su izgleda pratili godinama unazad, još od 1959. i njegovog pokušaja prebjega u Moskvu, te znali za njegove sumnjive aktivnosti. Također bi, navodi Shannon, trebalo da se vidi da li su onda CIA i FBI bili angažovani na zataškavanju, prije svega svog traljavo odrađenog posla na zaštiti Kennedyja, imajući u vidu informacije sa kojima su raspolagali o njemu. Trebalo bi da se otkrije i šta je od tih dokumenata bilo dostupno Warrenovoj komisiji. Ova komisija istraživala je ubistvo Kennedyja, te da li je Harvey Lee Oswald, samoproklamovani marksista, djelovao sam, da li je jedini pucao na predsjednika, kao i okolnosti pod kojima je dva dana kasnije Jack Ruby, blizak mafiji, ubio Oswalda u rukama vlasti. Warrenovu komisiju formirao je predsjednik Lyndon Johnson i na njeno čelo postavio glavnog tužioca Earla Warrena. Dvostranačka Warrenova komisija je tokom istrage bila suočena sa opstrukcijama CIA i FBI-a. Obje ove službe su, navodi Shannon, imali Oswalda pod agresivnim nadzorom mjesecima uoči ubistva i znali da je razgovarao sa ljudima koji su u tom trenutku vrhunca hladnog rata željeli Kennedyja mrtvog. Ovo je omogućeno zahvaljujući autorima zakona usvojenog u Američkom kongresu 1992. godine, koji se zove Zakon o sakupljanju podataka o ubistvu JFK-a, kojim je predviđeno da se svi podaci javno objave danas. Tada su obrazložili da su posebno bili alarmirani oblakom sumnji koji je izazvao film Olivera Stone-a, objavljen godinu dana ranije. Prema tom zakonu, svi vladini dokumenti moraju u potpunosti biti objavljeni 25 godina od momenta kada je zakon stupio na snagu, odnosno od kada ga je potpisao George Bush stariji. To pada na 26. oktobar 2017. Američki nacionalni arhiv postavit će, kako se procjenjuje, oko 3100 dokumenata u koje istoričari, istraživači i javnost nisu imali uvid, kao i zaštićene dijelove više od 30.000 dokumenata koji su ranije djelimično bili dostupni. CIA i FBI, čiji će klasifikovani dokumenti zapravo ugledati svjetlo dana, odbili su, navodi AP, da odgovore na pitanje da li su posljednjih dana lobirali kod Trumpa da zaustavi objavljivanje. Naime, Trump bi mogao da blokira objavu ako procijeni da bi neki od dokumenata mogli ugroziti nacionalnu sigurnost. Trump je međutim u srijedu tvitovao: predugo očekivano objavljivanje JFK fajli bit će objavljeno sutra. Veoma interesantno, napisao je Trump. Mnogi kažu da kakvi god dokumenti danas ugledaju svjetlo dana, ne očekuje se da će dati konačan odgovor na pitanje koje je mnogima na umu. Da li je još neko osim Harvey Lee Oswalda umiješan u ubistvo JFK-a?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament usvojio novu mjeru, ukida se udaranje pečata u pasoše. Evropski parlament izglasao je uspostavljanje sistema za registraciju podataka o ulasku i izlasku državljana trećih zemalja koji prelaze spoljne granice Evropske unije, koji će od 2020. izazvati značajne promjene pristupa šengenskom prostoru. Nove mjere neće otežati život građana Zapadnog Balkana, već bi trebalo da olakšaju prolazak granica, rekla je za Novosti poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon. Pojačan pritisak na Srbiju, postrojavanje i vređanje dostojanstva. Tako mediji bliski vlasti u Srbiji, jedan ministar ali deo opozicije, opisuju posjetu zvaničnika američkog State Departmenta Briana Hoytija. Prašina zbog njegovih poruka da Beograd ne bi trebalo da sedi na dve stolice između Evropske unije i Rusije nije se slegla ni tri dana posle sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, pripremila Iva Martinović.
Šta je to novo i neočekivano Hojti rekao u Beogradu da bi javnost odgovore na pitanje šta o tome misli Vučić čekala danima nakon posete?
Hojti je samo ponovio to ono što svi znamo. Mislim, pitanje saradnje sa Rusijom ili nekog našeg pozicioniranja, pitanje Kosova, mislim, ne vidim šta je on novo rekao. Nego praktično ono što, ka čemu mi u stvari idemo zadnjih 10 godina, sada se odjednom doživljavaju kao priče.
Kaže politikolog Boban Stojanović.
Mislim, cijela ta priča i oko ovog Ruskog humanitarnog centra i svega ostalog, mislim, meni potpuno negde nejasna zato što mi nema šta tu da razmišljamo. Znači, ako je već taj cilj Evropska unija dugoročan, onda stvarno ne vidim uopšte zašto se ovakve stvari i dešavaju, zašto Vulin to govori i zašto Vučić ćuti i ostalo.
U teškoj artiljeriji prednjači ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji već drugi dan poručuje da je nastup američkog zvaničnika najava, citat, još većih pritisaka i težih napada na nezavisnu politiku Srbije, o kojoj će dakako odlučivati suvereno predsjednik Aleksandar Vučić.
Vulin priča ono što deo biračkog tela želi da čuje. Vulin, da oprostite na izrazu, mislim, to mi služi. Da priča ono što Vučić ne sme da kaže, a Vučić uti zato što zna da stranci znaju da jedino što bi u stvari Srbije trebalo da slušaju, to je on. Odnosno da svi drugi akteri i njihove izjave, njihovo ponašanje ili kako god su manje više irelevantni. Za mene bahato to što je rekao, eto reći ću kad odlučim da vam kažem.
Vučićevo ćutanje Stojanović čita kao igru usmerenu pre svega ka domaćoj javnosti.
Da je ovo samo eto neko opipavanje pulsa neke, ja kažem, bukvalno dnevne teme. Ja mislim da čak i ova vlast i Vučić neće zaista ući u bilo kakav sukob sa Evropskom unijom, zašto je njemu potrebna Evropska unija i Evropske unije u ovom momentu potreban zbog Kosova, mislim, to svi znamo.
Kada se uz političku obzir uzme i ekonomska zavisnost Srbije od Evropske unije, teško je razumeti dilemu koja se pred javnost postavlja u iščekivanju Vučićevog odgovora. U proteklih 12 godina skoro 3/4 ukupnih direktnih stranih ulaganja u Srbiju došlo iz kompanija iz Evropske unije. Tokom 2016. zemlje Unije ukupno su uložile oko 1,2 milijarde evra. Pojedinačno prednjače Holandija sa 277 miliona i Luksemburg sa 252 miliona. Rusija je tokom protekle godine u Srbiju investirala 60 miliona evra, Amerika 24 miliona. Ovi egzaktni podaci domaćoj javnosti manje su poznati. Također, ono što se od zapadnih zemalja i Sjedinjenih Država doživljava kao svojevrstan pritisak u odnosima sa Rusijom predstavlja se kao sasvim prirodno. Tako su retki u Beogradu bili oni koji su zamerali kada je predsjednik Rusije Vladimir Putin uoči formiranja vlade Srbije maja 2016. izražavao nadu da će u njoj mesta zauzeti dostojni ljudi koji će ozbiljno poklanjati pažnju razvoju rusko-srpskih odnosa. Na osudama dela opozicije i društvenih mreža završila se i epizoda kada je premijerka Ana Brnabić po polaganju zakletve podnosila na uvid ruskom ambasadoru stenogram svog intervjua. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sukob policije sa demonstrantima na dan izbora u Keniji. Amerika danas otkriva tajna dokumenta o ubistvu Johna Kennedy-a. 47 osoba poginulo u fabrici pirotehnike u Indoneziji. Uhapšen 58-godišnjak iz Beograda zbog pretnji smrću novinaru Slaviši Lekiću. U Srbiji sutra mestimično sunčano, najviše 22 stepena. Do kraja emisije čućete i da će u Srbiji u decembru prvi put građani jedne lokalne zajednice predlagati i odlučivati o tome na šta će biti potrošen novac koji su platili kroz porez. Gradonačelnik Šapca, grada u kojem će biti održan ovaj nesvakidašnji referendum, kaže da su predlozi raznovrsni.
Od toga da se plati fudbalski klub, do toga da se iskopa nekakav zajednički bunar, pa ako hoće baš svi sugrađani u jednom mestu da glasaju, da spari idu, fudbalskom klubu ili nekom fudbalskom sudiji, to je demokratija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dva vozila su izgorela dok je jedno oštećeno u požaru koji jutros oko 5 sati izbio u severnoj Kosovskoj Mitrovici, izjavio je Besim Koti, zamenik komandira Kosovske policije za region Sever. On je za Radio Kontakt Plus rekao da će uzrok požara na 3 privatna putnička vozila utvrditi istraga. Sve dok saradnik Crnogorskog specijalnog tužilaštva počeo u Višem sudu u Podgorici sa iznošenjem svojih saznanja o slučaju nazvanom državni udar u Crnoj Gori u vreme izbora 16. oktobra prošle godine. Kako iz Podgorice javlja Srđan Janković, sve dok saradnik označio je ruskog državljanina Edora Šišmakova kao ključnog inspiratora i organizatora.
U slobodnom iskazu svjedok saradnik Saša Sinđelić je saopštio da je optuženog ključnog organizatora i finansijera državnog udara Eduarda Šišmakova upoznao dok je boravio u Rostovu na skupu kozaka. Sve vrijeme svjedočenja Sinđelić je Šišmakova nazivao Edi, a između ostalog da ga je Edi početkom 2016. godine prvi put kontaktirao, poručujući da treba srušiti vlast u Crnoj Gori i Mila Đukanovića. Razlog je bila činjenica da će Crna Gora ući u NATO savez i da je to posljednja prilika da se to onemogući, i to preuzimanjem vlasti od strane opozicionog Demokratskog fronta.
Rekao je meni isto da to mora da uspe. Da jednostavno to su tražili ovi lideri Demokratskog fronta, da oni neće, ne smeju da promene vlast bez oružja, zato što se plaše od Mazde. Od Mazde vlasti, tih kriminalaca, bukvalno pobići. Tako je Edi meni pričao.
U narednom kontaktu Sinđelić prema sopstvenom svjedočenju odlazi u Moskvu, gdje mu Šišmakov iznosi konkretan plan rušenja vlasti u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora, uz korišćenje naoružanih grupa i pristalica opozicionog Demokratskog fronta. Prema planu Šišmakova, koji je predstavljen u sudnici, Sinđelić je trebalo da nabavi oružje, za što je najprije dobio 10.000 dolara, a zatim u još par navrata je dobio više desetina hiljada dolara, koje je Sinđelić dijelio predstavnicima ekstremističkih i nacionalističkih organizacija u Srbiji koje je angažovao.
50 kalašnikova je tražio i 50 pištolja i što više municije. Od ostale opreme on je meni nabrojao da tu treba da bude oprema za specijalnu policiju. Tu se misli na sve što jedan specijalac može imati na sebi. U daljoj priči ja sam to shvatio da će ti ljudi zapravo koji dolaze, taj specijalni tim, da ponesu sa sobom dodatno drugo naoružanje, jer je on rekao da već postoji nešto naoružanje lično po Crnoj Gori, ali da će ti ljudi, specijalci, plaćenici, uneti drugo oružje.
Sinđelić tvrdi da mu je Edi naložio da organizuje oko 500 ljudi koji će u manjim grupama doći ranije u Crnu Goru, smjestiti se u Podgorici i biti diskretni do dana izbora kada je trebalo da djeluju. Sinđelić je u dosadašnjem iskazu saopštio da mu Šišmakov nije saopštio ni jedno ime iz vrha Demokratskog fronta, niti da je on sam poznavao ili čuo za bilo koga iz Demokratskog fronta. Prema svjedočenju Sinđelića, dio plana je bila i eliminacija tadašnjeg premijera Mila Đukanovića.
Rekao je da ne smije da se dozvoli da Đukanović uopšte izađe iz Podgorice. On kaže, oni već duže vrijeme prate njegovo kretanje, znaju sve. Treba ga sprečiti da ode ili u tu ambasadu ili u centar javne bezbednosti neke Podgorice, ja ne znam. Ili bilo kako, helikopterom ili bilo čime na aerodrom, da taj čovjek mora biti uhapšen i da mu se sudi. Ako ga neko bude uhapsio, bit će nagrađen.
Svjedočenju Sinđelića prisustvuju i ostali optuženi u slučaju državni udar, među kojima su lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, koje je sudija opomenula u par navrata jer su sa podsmijehom pratili izlaganje Sinđelića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Oko 300 srpskih plaćenika ratuje na strani proruskih pobunjenika u regionu Donbasa, saopštile su nedavno vlasti Ukrajine. Priču ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa o ovom problemu priredila je Ljudmila Cvetković.
Jaj, Srbija.
Deki, Srbija.
Srpski borci šalju pozdrave sa puškama u rukama.
Premijeru Srbije i vladi Srbije. Od braće Rusa.
Ovo je Dejan Berić, borac takozvane grupe Donjecka narodna republika. On je i prava zvezda ruske televizije. Snimljeno je više propagandnih priča o tome kako srpski snajperista pomaže deci Donbasa. Prema zvaničnim podacima, više od 300 Srba učestvuju u borbama u Donbasu. Služba bezbednosti Ukrajine srpskim vlastima u dva navrata predala spiskove građana Srbije.
Prve informacije smo poslali u Srbiju u leto 2014. godine, a posljednji put smo ih kontaktirali 2017. Nažalost, još uvijek nismo dobili zvanične odgovore.
Kaže Igor Guskov, saradnik Centralne kancelarije Ukrajinske službe bezbednosti. Jedna grupa Srba otišla je na okupiranu teritoriju preko ruske organizacije Kosovski front koja deluje na Balkanu. Platili su im avio karte Beograd-Moskva. Iz Moskve su Srbi doputovali autobusom u Rostov na Donu gde su dobili vojno uputstvo. Onda su prešli u Donjeck. Prokremljske snage se sigurno osjećaju u Srbiji, kaže srpski politikolog Vencislav Bujić.
U Srbiji deluje stotine sličnih organizacija, pokreta, lidera, ima ih previše, ali čini se da im vlada Srbije gleda kroz prste.
To je svih sliškom mnoga.
Ipak, zašto građani Srbije ratuju u tuđoj zemlji?
Da nije bilo Rusije,
Srbija ne bi postojala kao država. Ista nam je krv, ista vera, isti smo rod.
Najpoznatiji srpski državljanin koji je ratovao u Donbasu na proruskoj strani je Radomir Počuča. U Srbiji je bio poznati novinar i voditelj. U Ukrajini je kao član grupe Srpski gusari bio poznat pod nadimkom Grizli. Po povratku u Srbiju osuđen je na uslovnu kaznu zbog ratovanja u Ukrajini. Srpski borci koji su došli u Donbas imaju istu mantru. Kažu da se bore za svoj grad.
Ovde je bila srpska država, slavljeno Serbija. Njen glavni grad je Slavjeno-Serbsk.
Slavjeno-Serbski gradić u Luganskoj regiji. Meštani kažu da su se davne 1700. Godine tu doselili Sloveni i Srbi i da je tako nastao Slavjeno-Serbsk. Ipak, najstariji meštani ne pamte Srbe.
Ima li još uvijek Srba na ovom prostoru?
Pa ko to zna, sine, odavno je to bilo. Možda ima nekih naslednika. Stari ljudi su umrli, tako da niko i ne zna.
Analitičari koji se bave situacijom na Balkanu smatraju da je masovni odlazak srpskih državljana u Donbas pre svega posljedica propagande.
Oni finansiraju svoje agente uticaja u Srbiji i zaobilaze zvanične kanale. Radi se o raznovrsnim proruskim organizacijama, kulturnim centrima, verskim i paravojnim organizacijama koje nisu pod kontrolom vlade u Srbiji.
I ne kontroluju se srpskim uredom.
Kaže Jelena Snigir sa Instituta za društvena i ekonomska istraživanja. Stručnjaci ne isključuju mogućnost da se regrutacija i obuka plaćenika vrši u Srbiji.
Ne mislim da je srpska strana zainteresovana da šalje plaćenike na istok Ukrajine. To je potpuno ruska inicijativa i tu su angažovani ruski instruktori. Rusija pokušava da ojača svoj uticaj na Balkanu i privuče nove borce.
Smatra Marija Kučerenko, analitičarka Centra za studije civilnog društva. Uprkos tome što je vlada Srbije usvojila takozvani ukrajinski zakon koji predviđa kazne zbog ratovanja u Donbasu, taj zakon ne sprečava plaćenike. Redovi separatista na istoku Ukrajine i dalje se popunjavaju.
U Srbiji je velika nezaposlenost, nije lako pronaći normalan posao. Neko ide u Ukrajinu, to je pitanje novca.
Kaže politikolog Venceslav Bujić. Plaćenicima je obećan veliki novac. Na primjer, privatna ruska vojna organizacija Wagner isplaćuje svojim borcima do 5.000 dolara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na lokalitetu Kazani na Trebeviću iznad Sarajeva danas je obeležena 24. godišnjica zločina na tom mestu gde su ubijeni uglavnom sarajevski Srbi. Na Kazanima su cveće položili i odali poštu stradalima delegacija grada Sarajeva, potpredsednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović, predstavnici Ministarstva za prava boraca Federacije BiH i Srpskog građanskog veća. Nikada nije utvrđen tačan broj žrtava čija su tela bačena u duboku jamu na lokaciji Kazani. Do sada su na tom mestu ekshumirani posmrtni ostaci 23 žrtve, od kojih je 15 identifikovano. A nakon posljednjih izjava patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja, sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve ne odustaju od velikosrpske retorike, pripremila Branka Trivić.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa, sociolog Srđan Barišić sa Beogradskog filozofskog fakulteta, povodom izjave patrijarha Srpskog Irineja na sajmu knjiga u Beogradu, gde god živeli Srbi, to je Srbija, bilo u Bosni, bilo u Vojvodini, Crnoj Gori ili drugim mestima, ocenjuje da Srpska pravoslavna crkva suštinski nije odustala od korpusa ideja koje asociraju na veliku Srbiju.
Crkveni velikodostojnici definitivno ne odstupaju od te retorike iz 90. godina. Taj koncept zadržavanje jurisdikcije nakon raspada Jugoslavije je, evo sad je ovo izjavi apsolutno vidljivo, ako se možemo prisjetiti da je i nakon prisivanja mirovnih sporazuma 90. crkva jasno dala do znanja da iako se priznaju albanske granice, da crkva neće odustati od svih prostora na kom su nastanjeni Srbi. Stvar je u tome da je tu reč o onoj etno-konfesionalnoj identifikaciji gde Srbin je po defaultu pravoslavac i samim tim što tamo negdje žive Srbi, to se smatra pravoslavnom jurisdikcijom, s obzirom da je Srpska pravoslavna crkva nadležna za pravoslavlje u ovom pomesnom smislu Srpske pravoslavne crkve, osjeća se uslovno rečeno pozvanom.
Ovakve izjave, kaže naš sagovornik, trebalo bi da izazovu reakciju nadležnih organa, ali ta reakcija upadljivo izostaje. Nisu reagovale ni prethodne, ni aktuelna vlast, precizira Barišić.
Pa ja to tumačim kao neku vrstu balansa između još uvijek aktuelne i snažne desnice u društvu i tog nekog normativnog proevropskog puta kojim se deklariše ne samo aktuelna vlast i ove prethodne, ali aktuelno posebno. Tako se i crkvi kao glavnom stožeru tih konzervativnih strujanja, prosto rekao bi kao da se dozvoli ili svesno da prostora da malo zadovolji te pritiske sa desnice, to jest da se nekako desnici da prostora da se artikuliše. To je populizam,
ocenjuje Barišić. I ova izjava patrijarha srpskog Irineja predstavlja nastavak velikosrpskog projekta, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Zlatko Vujović, politički analitičar iz Crne Gore.
Govori da jednostavno ideja o velikoj Srbiji niti je nestala, već je samo na neki način transformisala se da od tih ambicija niti Srpska pravoslavna crkva, a niti brojni drugi akteri slične orijentacije neće odustati.
Osvrćući se na to što vlast u Srbiji ne reaguje na ovakve izjave crkvenih čelnika, Vujović podsjeća na to da su i počeci političkog delovanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića bili ekstremna verzija onog što je patrijarh Srpske pravoslavne crkve izjavio. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Deset od ukupno 21 ministra u vladi Srbije prijavilo je Agenciji za borbu protiv korupcije da ne posjeduju štedni račun u banci, piše u registru agencije.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega nemaju štedni račun, odgovorila su tri ministra.
Štedni račun nemam, pošto sredstva kojima raspolažem potrošim na potrebe svakodnevnog života i moju veliku strast, a to su knjige.
Navodi ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Imam samo tekući račun, pojma nemam zašto nemam. I treba to da promenim,
odgovorila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Volim keš i nekretnine,
rekao je Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Opširnije pročitajte u tekstu pod naslovom Ministri ne štede u banci na internet stranici slobodnaevropa.org.
Šapčani će 3. decembra na referendumu neposredno odlučivati o tome za koje projekte i namene će novac biti prikupljen, odnosno potrošen od poreza koji su dali. To je u Beogradu najavio gradonačelnik ovog grada Nebojša Zelenović.
Dakle, u 24 od 50 sela šabačkih će biti referendum ili, da kažemo, neposredne izjašnjavanja i građani će moći na najneposredniji način, kao u Švajcarskoj, da glasaju o tome šta je za njih najvažnije i šta je to na šta novac koji su oni uplatili u toku godine može da se potroši.
Zelenović je rekao da svi građani imaju mogućnost da glasaju, ali pravo je da predlažu projekte imaju samo oni koji su platili porez.
Predloga ima raznih, od toga da se plati fudbalski klub, do toga da se iskopa nekakav zajednički bunar ili da se kupi vaga za merenje povrća i voća. Mislim, razne su ideje i one su divne. Važno je da oni znaju šta im treba i da kod predlaganja važno su platili porez. A odlučivaće svi. Pa ako hoće baš svi sugrađani u jednom mestu da glasaju, da spari idu fudbalskom klubu ili nekom fudbalskom sudiji, pa šta vam kažem, to je volja veličine i to je demokratija.
Gradska skupština Šapca u junu ove godine usvojila je odluku kojom se utvrđuje pravo prigradskih i seoskih zajednica na povraćaj sredstava od poreza na imovinu, nakon čega je gradsko veće donijelo dva pravilnika za realizaciju neposrednog odlučivanja građana, rekla je Jelena Topalović-Petrović, pomoćnica gradonačelnika Šapca za uključivanje građana.
Zakonski prepreka uopšte nije bilo u donošenju ove odluke, budući da zakon o lokalnoj samoupravi zapravo vas nigde ne ograničava, utvrđuje generalno sredstva na koja mesne zajednice imaju pravo, pri čemu smo mi, znači, osnovno u startu pošli od te ideje, pa smo utvrdili da su ta sredstva koja grad prenosi mesnoj zajednici upravo ova sredstva od poreza na imovinu.
Prvi čovjek Šapca navodi da su građani u početku bili skeptični prema ideji o referendumu, da nisu verovali da on može biti realizovan, ali da su umeđu vremenu promenili mišljenje.
U ovom prethodnom periodu kada smo čitav ovaj proces testirali, usaglašavali, dotezali, mi smo prikupljali od poreza na imovinu 300.000 evra ovih 50 sela, sada smo došli skoro do milijona. Znači građani žele i hoće da učestvuju.
Rekao gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. Grad Šabac jedan je od retkih gradova u kojima vlast nema Srpska napredna stranka koja na republičkom nivou vlada od 2012. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sukob policije sa demonstrantima na dan izbora u Keniji. Amerika danas otkriva tajna dokumenta o ubistvu Johna Kennedyja. 47 osoba poginulo u fabrici pirotehnike u Indoneziji. Uhapšen 58-godišnjak iz Beograda zbog pretnji smrću novinaru Slaviši Lekiću. U Srbiji sutra mestimično sunčano, najviše 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Prijatan dan!